been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. Hold my night for love till I found you.
Skin to skin, breathe me in. Filled with your kiss on your lips, I'm made of ecstasy. I'll be yours for a.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις?
Πώς να τα βλέπω?
Πάμε καλά.
Πάμε καλά, ξέρω εγώ.
Δεν πάμε καλά.
Δύσκολα πάμε.
Μπαίνει, αγχώσει. Σε βλέπω σήμερα ότι είσαι λίγο προβληματισμένος.
Όχι, κοίταξε να σου πω πού είναι ο προβληματισμός μου, παρότι είμαι ο φανατικότερος των εμβολιαστών. Εντάξει, έχει χωριστεί η κοινωνία σε δύο στρατόπεδα, έτσι. Και είναι πρώτη φορά που βλέπεις ότι υπάρχει ένας αποκλεισμός ανθρώπων που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, από άποψη, από τρέλα, από φόβο, δεν ξέρω τι, σε σχέση με το πώς κυκλοφορούμε έξω. Και η διαφορά είναι ότι αυτό γίνεται για λόγους υγείας, έτσι. Δηλαδή ξεπερνάει και τα όρια της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, διότι είναι υγειονομικό το ζήτημα, είναι αφορά την προστασία της υγείας των ίδιων και το δικό μας. Και είναι πρωτόγνωρο αυτό.
Πάντως, εγώ είδα ένα βίντεο στα δελτία ειδήσεων χθες, όπου ήταν μια κάμερα στημένη έξω από ένα ξενυχτάδικο στη Θεσσαλονίκη.
Πού αλλού?
Και στις 11 το πρωί, 11 το πρωί, βγαίνει ένας ολομέθιστος και τον ρωτάνε, εντάξει, τελειώσατε? Λέει, κάνα διωράκι ακόμα το έχουμε.
Και δεν προσέθεσε χαλαρά.
Όχι. Κάνα διωράκι.
Θεσσαλονίκης.
Κάνα διωράκι, λέει, ακόμα μέχρι τη μία.
Ναι,
το
είναι, είναι η Θεσσαλονίκη ο πρωτοπόρας αυτό και τώρα ήταν σαν να γίνει δεύτερη επανάσταση.
Αρκεί να μην τη δούμε την επανάσταση και στα κρούσματα.
Στα κρούσματα, ναι.
Το φοβάμαι.
Είναι άδειλο το μέλλον, το προσεχές γι' αυτό. Α, δούμε. Πάντως,
ο Αρχιεπίσκοπος έκανε παρέμβαση αυστηρή.
Πολύ σημαντική και ξαφνική και πάρα πολύ αυστηρή. Και νομίζω ότι ξεκινάει από τη διαπίστωση προφανώς και του ίδιου του Αρχιεπισκόπου ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια, κυρίως σε μοναστήρια, όπου η ανεμβολία στη μοναχή και μοναχές, κυρίως οι μοναχές, είναι πάρα πολλές. Μιλάμε για το μοναστήρι που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, κάποιο μοναστήρι, θυμάμαι ποιο ήταν.
Ναι, εκεί η Οσία Ξένη.
Μπράβο.
Οσία.
Στα Μετέωρα σημαίνει αυτό. Στο Άγιο Όρος προφανώς. Χίλιοι έχουν νοσήσει όλοι. 20% μόνο είναι οι εμβολιασμένοι.
Εκεί έχουν πιάσει ανοσία νοσώντας.
Νοσώντας. Στην Αίγινα ακούω, στη Σαλαμίνα, σε πολλά μοναστήρια. Και γιατί έχουν σημασία τα μοναστήρια? Γιατί εκεί καταφεύγουν πάρα πολλοί χριστιανοί ως χρησιμοποιώντας μοναχούς και μοναχές ως εξομολογητές.
Είναι πνευματικό καταφύγιο για τους ανθρώπους.
Καταφύγιο για ορισμένους ανθρώπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σκληρή με ομικρον γιώτα όλοι οι μοναχές και οι μοναχοί κόντρα στον εμβολιασμό. Και ο Αρχιεπίσκοπος προφανώς θέλει να δώσει ένα μήνυμα και για αυτούς, αλλά και ορισμένους, κυρίως της κατώτερης, να το πω έτσι, με εισαγωγικά, ιεραρχίας στην Εκκλησία.
Να, εδώ ο Στέφανος λέει καλημέρα. Ο σύλλογος Extreme White Water Rafting ευχαριστεί την πολιτεία που δεν έκανε τίποτε όλο το καλοκαίρι και έχουμε τώρα χυμάρους καλύτερους και από το Κολοράντο.
Ακούγομαι.
Τώρα.
Μπράβο,
τώρα ακούγεσαι.
Μπράβο, λοιπόν, κοίταξε. Διάβασα μια δήλωση του κύριου Λέκα ό,τι αφορά την προετοιμασία. Ο οποίος είπε ότι ο τρόπος που αντιμετώπισαν μετά τις πυρκαγιές το ενδεχόμενο των πλημμυρών στην Εύβοια ήταν λαθασμένος. Τα λέει ο κύριος Λέκας, που κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Ότι δεν έκαναν στοχευμένες παρεμβάσεις στις κοίτες των ποταμών και των ριακιών για να μπορέσουν να κάνουν τα αναχώματα γρηγορότερα. Κάνανε μια πιο γενικότερη παρέμβαση. Σχεδίασαν, δεν πρόλαβαν προφανώς, να σχεδιάσουν μια γενικότερη παρέμβαση και χάθηκε χρόνος. Αυτό είναι απάντηση στον κύριο Πέτσα για την ατυχή δήλωσή του ότι δεν έχει καμιά σχέση η πλημμύρα με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
Και λέει και ο Άρης εδώ, εντάξει, λέει, η κυβέρνηση και οι ευθύνες της, αλλά ας κάνουμε και κάτι εμείς. Εμείς οι Ευβοιώτες, λέει, μέσα από τους δήμους, τις κοινότητες, ας βάλουμε και κανασάκι με άμμο γύρω από τα καμένα. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα.
Έχει δίκιο.
Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο ο Νίκος Παπάς, βουλευτής και τομεάρχης υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Και αμέσως μετά ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αντιπροέδρος της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Δύο τριήμερα για δύο ζευγάρια στο αρχοντικό Κεφαλάρι, στην ορεινή Κορινθία, με αυτοκίνητο της Karen Motion και με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Ο πέτρινος ξενώνας που θα μείνετε είναι πραγματικά υπέροχος, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Τρίτο δώρο, μια τηλεόραση F&U 4K Ultra Android HD Smart TV. Έχει όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και Netflix και Amazon Prime Video και Miracast και HBB TV, ό,τι σύγχρονο υπάρχει. Και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU και για ψήξη και για θέρμανση, τώρα που αρχίζουν τα κρύα του χειμώνα. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από αυτά. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Σόφη μου, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, να είσαι καλά. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Τελευταία γίνεται πολύ έντονη συζήτηση για την τηλεργασία. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, πολλοί εργαζόμενοι την προτιμούν, ενώ και οι επιχειρηματίες έχουν καταλάβει πλέον τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Αλλά πώς θα διασφαλίζεις την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σου όταν δεν εργάζεστε όλοι στον ίδιο χώρο? Αν έχεις μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και θέλεις να μάθεις περισσότερα για την απομακρυσμένη συνεργασία, παρακολούθησε τώρα την τέταρτη ενότητα της σειράς δωρεάν online σεμιναρίων Grow Your Business The Digital Sessions με την Πόπη Τσαπανίδου. Δες την τώρα αποκλειστικά στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube και μάθε πώς μπορείς να συνεργάζεσαι αποτελεσματικά με την ομάδα και να εξυπηρετείς τους πελάτες σου από όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα τομεάρχη υποδομών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Παπά, και να συζητήσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα για την επικαιρότητα των ημερών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλή εβδομάδα. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από το πολύ επίκαιρο δυστυχώς και καταστροφικό έργο των βροχοπτώσεων στην Εύβοια. Υπήρξε μια γρήγορη παρέμβαση από πλευράς παρουσίας και δηλώσεων αλλά και αποζημιώσεων από την κυβέρνηση. Οφείλω να το πει κανείς αυτό, αλλά ταυτόχρονα ακούω και κριτική και είπαμε λίγο πριν για κάποιες δηλώσεις του κυρίου Λέκα ότι οι παρεμβάσεις θα έπρεπε να ήταν πιο στοχευμένες για να αποτραπεί αυτό που είδαμε πολύ γρήγορα με μια πράγματι σημαντική σε όγκο βροχόπτωση.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν η κυβέρνηση θα πρέπει να μαζέψει τον κύριο Πέτσα, νομίζω, για να μπει η συζήτηση σε μια σε ένα σοβαρό
πλαίσιο. Κύριε Υπουργέ, μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση.
Δεν με ακούτε καλά?
Όχι,
με ακούτε καλύτερα τώρα?
Σας ακούμε με πολύ βάθος.
Τώρα καλύτερα?
Ναι, ωραία. Καλύτερα τώρα.
Τώρα καλύτερα.
Ωραία.
Άρα, νομίζω ότι πρέπει να εγκαταλειφθούν όποιες προσπάθειες αποσύνδεσης των φαινομένων των πλημμυρών από τις πρόσφατες φωτιές, διότι αυτό έτσι δίνει, θα σας έλεγα, και μια αίσθηση ησυχίας σε σχέση με το κατεπήγον των παρεμβάσεων που χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να μην έχουμε τις επόμενες εβδομάδες ξανά τα ίδια. Πρέπει και ο κύριος Τηλιανίδης να βρεθεί εκεί, να βρεθεί και ο κύριος Μητσοτάκης για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, να προχωρήσουν γρήγορα με τα κορμοδέματα. Η πληροφόρηση δική μας είναι ότι οι μόνες εργασίες οι οποίες έχουν προχωρήσει αφορούν το κομμάτι το οποίο ανέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία να υλοποιήσει και να βοηθήσει με την συγκρότηση κορμοδεμάτων. Καλοδεχούμενο, αλλά εδώ πέρα έχουμε νομίζω μια διοικητική ανεπάρκεια. Δηλαδή θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή όλοι οι συνεταιρισμοί ανά την Ελλάδα των υλοτόμων να κατέβουν κάτω και να αναλάβουν έργο και δράση για να συγκροτηθούν τα πρώτα άμεσα στοχευμένα έργα αποτροπής αυτών των φαινομένων. Δεν συνέβη αυτό και πραγματικά εμείς είμαστε πολύ ανήσυχοι. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται και βρίσκεται ήδη αυτές τις ώρες στην Εύβοια για να δουν από κοντά τα στελέχη μας και ο ίδιος ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ή να πάνε να δουν το μέγεθος και την έκταση της καταστροφής. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Είχαμε την καταστροφή της Θάλιας. Αυτό ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Φεβρουάριος του περασμένου έτους. Και πήρε 14 μήνες, ήταν Αύγουστο, συγγνώμη, το περασμένο καλοκαίρι, πήρε 14 μήνες για να υπογραφούν οι συμβάσεις για τον καθαρισμό του Λίλαντα ποταμού. 14 μήνες για τον καθαρισμό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χρησιμοποιούμε και να σπαταλάμε το χρόνο.
Πάντως ακούω στην Εύβοια και κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι οφείλονται αποζημιώσεις από τις δικές σας μέρες.
Οι αποζημιώσεις για τη Θάλια δεν έχουν δοθεί ούτε οι μισές. Αυτή είναι η δική μας πληροφόρηση. Δεν ξέρω τώρα σε τι αναφέρεται ο άνθρωπος ο οποίος διέδωσε αυτή την πληροφορία. Να σας πω ότι μπορεί να επανέλθω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα δεν είναι να επουλώνουμε μόνο τις πληγές, το ζήτημα είναι να προλαμβάνουμε. Έτσι δεν είναι? Και εδώ πέρα στην προλήψη, πολύ φοβάμαι, δεν έχει γίνει τίποτα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας πει ο κύριος Μπακογιάννης, ως Περιφερειάρχης, από τα 190 εκατομμύρια του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, πόσα αντιπλημμυρικά έργα έγιναν? Ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο 40 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά που έχουν προχωρήσει στη μελέτη. Άρα, εδώ πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει η αίσθηση του κατεπληγόντος. Και πρέπει να υπάρξει μια μεταβολή στο συνολικό τρόπο σύλληψης του προβλήματος από τη μεριά της διοίκησης.
Το ζήτημα είναι ότι ο καταλογισμός και η κριτική στο τι έκανε η Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια είναι ένα θέμα. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει τώρα που οι άνθρωποι βιώνουν φοβερές στιγμές εκεί. Τι δεν έγινε σωστά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
Ναι, δεν θα πούμε τώρα πράγματα τα οποία.
Γιατί τώρα μια εταιρεία να αναλάβει ιδιωτική χρόνο. Εταιρεία δεν πειράζει. Η δουλειά να γίνει σωστά.
Προσέξτε να δείτε. Εγώ είπα το εξής. Λέω ότι το μόνο που έγινε ήταν αυτό. Δηλαδή βρέθηκε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία είπε: θα βάλω χρήματα για να γίνουν κορμοδέματα και κορμοφράγματα. Άραστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, θα είμαστε σε θέση να το επιβεβαιώσουμε αργότερα. Οι μόνες εργασίες οι οποίες έγιναν ήταν κοντά στους οικισμούς και όχι στα σημεία τα κρίσιμα. Λέμε λοιπόν ότι θα μπορούσε να έχει γίνει μια απευθείας ανάθεση και εδώ το λέω ρητά και κατηγορηματικά ότι εδώ θα ήμασταν διατεθειμένοι για πολύ μεγάλες συνενέσεις διότι είμαστε στον αστερισμό των απευθείας αναθέσεων εδώ και παραπάνω από 1,5 χρόνο, έτσι δεν είναι? Εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ένα πεδίο με διαφάνεια και υπό αίσθηση του κατεπήγοντος της παρέμβασης η οποία χρειάζεται να γίνουν γρήγορα αναθέσεις σε όλους τους συνεταιρισμούς υλοτόμων για να ξεκινήσουν τη δουλειά ακριβώς την επόμενη μέρα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε στο και 5. Δεν ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως είπε και ο Δήμαρχος Ματουδίου. Ήταν μια κανονική βροχή η οποία όμως είχε αυτά τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Τώρα, χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την παρέτηση Κούρτς στην Αυστρία άνοιξε το θέμα των επιχορηγήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από κυβερνητικής πλευράς προκειμένου να επηρεαστεί η γνώμη τους και να προβάλλεται προνομιακά η κυβέρνηση. Και επίσης έχει ανοίξει και ένα θέμα σχετικό με τις δημοσκοπήσεις και το αν και κατά πόσον αυτές είναι έγκυρες με την έννοια ότι έχουν διαψευστεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Έχουν διαψευστεί από την ΚΑΛΠ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με αφορμή και το γεγονός της δικής σας προσωπικής περιπέτειας, για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα μέσα ενημέρωσης επί των δικών του ημερών, συγκρινόμενη με την στάση της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Θέλω να πω, δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κριτική ή επιχείρησε και εκείνος να μαγειρέψει τα πράγματα?
Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να κάνει κριτική.
Μην γελάτε κύριε Υπουργέ, μην γελάτε, διότι υπάρχει ανοιχτή υπόθεση στη δικαιοσύνη.
Βεβαίως, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια πολιτική συντριβή η Νέα Δημοκρατία. Ήδη ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Και η κριτική η οποία ασκήσαμε εμείς και θα την επαναλάβουμε δεν είναι η ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης. Και μάλιστα είπαμε ότι είμαστε υπέρ των ενισχυθών, αλλά με όρους διαφάνειας. Αυτό δεν συνέβη. Έχει γίνει το γνωστό outsourcing, δηλαδή ανατέθηκε η δουλειά σε μια διαφημιστική εταιρεία για να μοιραστούν αυτά τα κονδύλια. Και να μοιραστούν όχι με όρους διαφάνειας. Δικαίως λοιπόν η αντιπολίτευση, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα και η κοινωνία των πολιτών δικαιούνται να είναι καχύποπτη. Γιατί δεν υπάρχει.
Αν η διαφημιστική εταιρεία έβαλε κανόνους όρους, να τους ελέγξετε, να ασκηθεί κριτική σε αυτό. Πώς θα γινόταν? Θα πέρναγαν τα μέσα από το Υπουργείο να παίρνανε τα χρήματα στο φάκελο από τον Πέτσα, τον κύριο Πέτσα?
Ας πούμε, θα έβγαινε ένας κανόνας σε σχέση με την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας που κρατούν να λαμβάνουν αναλογική ενίσχυση. Γιατί αυτό θα ήταν κακό. Αυτό θα ήταν υπέρ της διαφάνειας. Και βεβαίως να σας πω και
θα κάτι. Θα ήθελε περισσότερους κανόνες, όχι μόνο την απασχόληση, αλλά και την θεαματικότητα, την παρέμβαση.
Καμία αντίρρηση. Ναι. Είμαστε έτοιμοι αυτή την κουβέντα να την κάνουμε. Αλλά η αδιαφάνεια νομίζω δεν διευκολύνει κανέναν να κάνει τη δουλειά του. Ούτε την κυβέρνηση, ούτε τους δημοσιογράφους, ούτε την αντιπολίτευση. Πρέπει να είναι λοιπόν ανοιχτό το παιχνίδι καθαρό, να δέχεται και την κριτική η κυβέρνηση, αν θεσπίσει κανόνες τους οποίους η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν έπρεπε να θεσπίσει. Να φαίνεται και μεταξύ των μέσων ενημέρωσης, εάν υπάρχει κάποια προνομιακή μεταχείριση, διότι και αυτό δεν είναι ένα ζήτημα. Να υπάρχουν κανόνες ισονομίας απέναντι σε μια πολιτική που η
οποία... Είναι τεράστιο ζήτημα, όχι απλό ζήτημα.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλή λύση.
Πάντως δεν τους θεσπίσατε ούτε εσείς επί των ημερών σας τους κανόνες αυτούς. Δεν τους θεσπίσατε.
Δυστυχώς ή ευτυχώς στις ημέρες μας δεν είχαμε την οικονομική άνεση να ενισχύσουμε
τον
τομέα της ενημέρωσης.
Κύριε Υπουργέ, υπήρχε κρατική διαφήμιση και επί των ημερών σας. Το να μπει ένα πλαίσιο κανόνων, το οποίο να λειτουργεί ανεξάρτητα με το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση, είναι ένα θέμα αρχής.
Ακούστε, κύριε Καζανικολάου, υπήρχε ένα πλαίσιο.
Και νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό.
Θα συμφωνήσω και σας λέω, υπήρχε πλαίσιο κανόνων το οποίο δεν εφαρμόζονταν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, το ζήτημα του διαμοιρασμού των διαφημιστικών κονδυλίων με βάση το 70-30. Δεν υπήρχε για το δημόσιο η έννοια της ποινής εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός ο κανόνας, ότι το 30% των διαφημιστικών δαπανών κάποιου φορέα του δημοσίου πρέπει να πηγαίνουν ασφαλώς προς μέσα ενημέρωση της περιφέρειας. Δεν υπήρχε τρόπος επιβολής αυτού του κανόνα, τον φέραμε εμείς, δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί, όπως δυστυχώς δεν εφαρμόζεται και ο νόμος του κυρίου Ρουσόπουλου για τις δημοσκοπήσεις, ο οποίος λέει ότι έλεγχο στις δημοσκοπικές, γιατί με ρωτήσατε εισαγωγικά και για αυτό το ζήτημα, κάνει η εταιρεία η συλλογικής διαχείρισης των δημοσκοπήσεων, δηλαδή η ελεγκτική που συναποτελείται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά κάνει επικουρικά και Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Ό,τι επί των ημερών σας έγινε και τότε υπήρχαν δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα.
Αν υπήρχαν αιτήματα, κύριε Δελατόλα, και τα είχαμε αρνηθεί.
Μα τι αιτήματα, δεν βλέπετε δημοσκοπήσεις. Κύριε Παπά, μισό λεπτό. Επί των ημερών σας είχαμε και τότε εταιρείες, οι οποίες ήταν λίγο φαντάσματα, ξεφυτρώναν λίγο μέρες πριν τις εκλογές και μετά εξαφανίζονταν. Εταιρείες οι οποίες έπαιρναν τέτοιες εταιρείες, κρατικές δουλειές.
Είχαμε δημοσκοπήσεις που έδιναν 2-2,5% διαφορά, ναι, ενώ ήταν 8 η διαφορά μετά από μια εβδομάδα.
Και συνέχισαν και μετά. Και υπάρχουν και τώρα τέτοια φαινόμενα. Είτε τότε εσείς, ή τώρα η κυβέρνηση αυτή, ας θεσπίσει κανόνες και καλύτερο έλεγχο. Ούτως ώστε και τα μέσα να συμμορφωθούν προς αυτό και οι ίδιες εταιρείες.
Η δημοσκόπηση είναι μια επιστημονική μέθοδος. Άρα μπορεί να επερωτάται ως προς την διαφάνεια των κανόνων των οποίων επέλεξε για να, ο υλοποιητής της για να την υλοποιήσει. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί το κράτος να δει από πάνω και να κάνει επιδιορθώσεις. Είναι μια επιστημονική μέθοδος, υπάρχει διαδικασία του αυτοελέγχου. Καλώς ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να υπάρχουν εκεί κάποια αντίβαρα διαφάνειας για να μην υπάρχει το Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει κατατεθεί ένα αίτημα το οποίο νομίζω είναι απλό. Και αν δεν έχει τίποτα η συγκεκριμένη εταιρεία να κρύψει, θα έπρεπε να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να πει αυτά είναι τα πρωτογενή μου στοιχεία. Αυτά βρήκα, να είναι ανοιχτή σε έναν έλεγχο ο οποίος προβλέπεται από τον νόμο. Επαναλαμβάνω, προβλέπεται από τον νόμο. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Λέμε να εφαρμοστεί εν προκειμένου ο νόμος τον οποίο εισήγαγε και ψήφισε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία επί Υπουργείας Βουσόπουλου. Είναι, εάν διαβάσει κανείς την απάντηση της εταιρείας στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα γίνει πολύ περισσότερο καχύποπτος. Δηλαδή το να αρνείται πεισματικά μια εταιρεία να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να παρουσιάσει τα στοιχεία όπως ο νόμος προβλέπει, ρητά 3603 του 2007 προβλέπει ότι κατόπιν αιτήματος οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έρχονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και παρουσιάζουν τα στοιχεία.
Αν δεν προσέρχεται, κακώς δεν προσέρχεται προφανώς.
Βέβαια. Και κακώς δίνεται και πολιτική κάλυψη.
Ευχαριστούμε.
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δίνεται πολιτική κάλυψη. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, καλημέρα. Κύριε Παπά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας.